Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günlər ismi görmüşəm. Otoparkın dərindən alıbdır.
Mer qazmakirqüçünü 7-5 tarəqan e, yev stəğcvəl e, xoski azadlıqçan.
Mer azadlıqum e, yev marman qıraki vəra yevvum e.
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızda.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Mən niyə ortalıqda qalmalıyam? Mən nəyi axtarmalıyam ki?
Alimləri evlərindən niyə çıxarırlar? Azərbaycan qanunları mülkiyyət hüququnu qorumurmu?
Mülki məcəlliyə edilən son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Mülkiyyət qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni mülkiyyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək.
Ermənistanda evi sökülənlər Avropa Məhkəməsinə müraciət ediblər. Nəticə var.
Bircə sakinin işi Avropa Məhkəməsinə çıxanda hökumət güzəştə getməyə başladı ki, məsələyə orada baxılmasın. Yəni, hökumət güzəştə yalnız o halda razı olur ki, məhkəmədə özünün yox vətəndaşın qalib gələcəyini bilir.
Gürcüstanda hökumət mülkiyyət hüququnu qorumaq üçün qanunu dəyişmək istəyir,
ancaq əgər prokuror gecə yarısı sahibkarı çağırır və o da gecə yarısı əmlakını hökumətə hədiyyə vermək barədə sənəd düzəldirsə, mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat vermək olarmı? Hansı qanunla təminat vermək olar?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə mülkiyyət hüququnun qorunmasından, daha doğrusu qorunmamasından danışırıq. Mülkiyyət deyəndə əlbəttə həm torpaq, əmlak, həm də intellektual mülkiyyətdən danışmaq olar, amma bu proqramda söhbət şəxsi əmlak hüququndan gedir. BMT-nin Beynəlxalq İnsan Haqları Deklarasiyasının 17-ci maddəsində deyilir ki, hər kəsin şəxsi mülkiyyət hüququ var və heç kəsin şəxsi mülkiyyəti özbaşınalıqla əlindən alına bilməz. Azərbaycan Konstitusiyasında da deyilir ki, məhkəmə qərarı olmadan heç kəsin mülkü əlindən alına bilməz. Yalnız dövlətin maraqları naminə, kiminsə mülkünü, amma əvvəlcədən pulunu ödəmək şərti ilə almaq olar. Ancaq Bakıda aeroport yolu genişlənəndə dağıdılan mağazaların pulu nə əvvəl verildi, nə də sonra. Söhbət hələ ictimai ehtiyac olan aeroport yolundan gedir. Bəs investorun, iri sahibkarın marağı güc gələndə vətəndaş mülkiyyət hüququnu necə qorusun? Azərbaycan qanunları mülkiyyət sahibini müdafiə edir, yoxsa mülkiyyəti alanı? Bakının Yasamal rayonunda evindən çıxarılan alimlərə qanunun köməyi olacaqmı? Qanun kömək ola bilirsə, niyə yekun qərar verilmədən adamları evindən çıxarır, yer tapmağı öz öhdələrinə buraxırlar? Bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb. Reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür ki, Bakının mərkəzi ərazilərinin birində yaşayan onlarla sakin evini itirmək təhlükəsi ilə üzləşib. Sakinlərə bildiriblər ki, 30-40 il əvvəl aldıqları bu evdə qəzalı vəziyyət yaranıb. Sakin, biologiya elmlər doktoru Həbibə Qasımova deyir ki, yaşadığı mənzil onlara ötən əsrin ortalarında iş yerindən verilib. 7 il əvvəl baş verən 6 ballıq zəlzələ də bu binaya xətər yetirməyib. Hətta bunu o vaxt köhnə binalara baxış keçirən dövlət komissiyası da təsdiqləyib. Həbibə Qasımova deyir ki, onların mülkünü əllərindən almaq istəyirlər. Ona görə də binanı qəzalı sayırlar ki, sakinlər hay-haray qoparmasınlar.
Mən niyə ortalıqda qalmalıyam? Mən nəyi axtarmalıyam ki?
Onun qonşusu professor Zərfə İskəndərzadə də neçə gündə evindən eşiyindən didərgin düşüb. Yaşadığı evə qaz, su, işıq verilməsi dayandırılıb. Binanın qarşısına dəmir çəpər çəkilib. Polis də gözətçilik elib kimi evə buraxmır.
Çünki o daşlar düşür yerə. Birdən uçular siz altında qalarsınız. Yalandan bizə deyirlər ki, biz sizin canınıza yanırıq. Onlar bunu yalandan deyirlər. Evin xətrinə istəyirlər, torpaq onlara qalsın.
5 mərtəbəli 5 binadan ibarət məhəllə şəhərin mərkəzində gözəgəlimli yerdə yerləşir. Sakinlərin əksəriyyəti isə Elmlər Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin işçiləridir. Çoxu alimdir, elmlər namizədidir, elmlər doktorudur. Sakinlər iddia edirlər ki, ərazi hansısa oliqarxın xoşuna gəlib. Burada çox mərtəbəli bina tikmək istəyir.
Bu haqsızlıqdır, kiminsə gözü düşüb bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar, ailələr çıxsın balkondan, olmaz bizə. Olmaz bizə, nə var, kaşımıq, pulumuz yoxdur, yoxdur pulumuz, yoxdur pulumuz. Mən maaşa baxıram, akademiyadan 250 manat maaş alıram mən, o
maaşla
yaşayırım.
80 manat
da mənim pensiyamdır.
Bakı Şəhər Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə deyir ki, binada qəza vəziyyəti yaranıb, bunu ekspertlər təsdiqləyib. Əgər təmir bərpa işinə ehtiyac olsa, sakinlərə kiraya pulu verəcəklər. Amma binanın sökülüb-sökülməyəcəyi barədə yekun rəy komissiya verməlidir.
Yürüşe idi, onda çarpardılar.
O birisi de orada.
Karabana saldırdılar.
Korkulos idi.
Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları qanunla qorunur. Ancaq Hüquq Mühafizəçilik Mərkəzinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, qəzalı evlərlə bağlı vəziyyət qanunvericiliklə yox, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tənzimlənir.
Qəzalı şəraitdə olan vətəndaşı həmin mənzildən çıxardırsa, ilk növbədə həmin vətəndaşı digər mənzillə təmin etmək öhdəliyi var. Elə belə çıxıb çıxardıb onu ata bilməz.
Ölkə qanunvericiliyi özəl mülkiyyəti müdafiə eləyir. Ancaq bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, bu qanun kağız üzərindədir. Ekspertlər fikrincə, indiyədək baş verənlər onu deməyə əsas verir ki, vətəndaş özündən güclü maliyyə oliqarxı ilə toquşarsa, o mülkünü ona təklif edilən məbləğə satmalıdır. Əks halda mülkü ondan hansısa yolla alınacaq. Vətəndaşın məhkəmə davaları isə nəticəsiz qalacaq. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ölkədə mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı ciddi problemlər yaşandığını söyləyirlər. Məsələn, 20 məhsəni özündə birləşdirən Şuranın sədri Vidadi Hüseynov deyir ki, 20 ildə qrup yaratdıqları məhsələri sənədsiz sübutsuz söhmək istəyirlər. Sahibkarlar da bunun əleyhinə qalxıblar ki, axı uzun illərdir bu ərazini icarəyə götürüb rəsmi razılıq əsasında məhsə qruplar.
Heydər Əliyev cənablarının fərmanına və iki dövlət komissiyasının qərarına görə biz özəlləşdirmədə dayanmışıq. Registrda oturmuşuq, balans qiymətləri hesablanmışdır. Biz axır özəlləşmə sona çatdırılmalıdır.
Bir müddət öncə isə aeroport yolunun genişləndirilməsi zamanı onlarla sahibkarın mağazası buldozerin ağzına verildi. Onlara isə heç bir kompensasiya ödənilmədi. Xırdalan dairəsinin genişləndirilməsində də oxşar hal baş verdi. Həm sahibkarlıq obyektləri söküldü, həm də şəxsi evlər həyətinin bir neçə metr sahəsini itirdi. Azərbaycan Hüquqşünasları Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə, artıq mövcud qanunvericilik də vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını qorumur. Belə ki, bu ilin əvvəlində mülki məcəlliyə edilən son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Özü də vətəndaş torpaq sahəsini 200 gün ərzində azad eləməlidir. Son dəyişikliyə görə mülkə qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni, mülkiyyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək. Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, mülkiyyət hüququnun qeyri-qanuni pozulması məsələsi qalıb bir yana, artıq onları qanunvericiliyə edilən bu dəyişiklik narahat eləyir. Onun fikrincə, qanuna son dəyişiklik mülkiyyət toxunulmazlığı hüququna qanunsuz müdaxilədir.
Qanunvericilikdə bəzi nöqsanlarına baxmayaraq, yetərincə normal olan müddəalar qanunvericilikdən çıxarıldı və və icra hakimiyyətinə mülkiyyət hüquqlarının pozulması üçün əlavə səlahiyyətlər verildi.
Düzdür, qanun vətəndaşı məhkəməyə müraciət etmək hüququnu tanıyır. Amma Ənnağı Hacıbəyli isə bilir ki, bu iddia ilə məhkəmələrə üz tutanlar əlboş qayıdacaq. Yer gəlmişkən, Bakının Əzizbəyov metrosunun yaxınlığında yerləşən və dövlət maraqları əsasında sökülən Merkuri Ticarət Mərkəzində obyektdə olmuş sahibkarlar da məhkəmə davasını uduzublar. İllərdə ərazidə fəaliyyət göstərən sahibkarlar iddia edir ki, dövlət obyektlərini söhməklə onlara ciddi ziyan vurub və onlar kompensasiya tələb edirlər. Amma məhkəmə onların iddiasını təmin etməyib. Mülki məcəlliyə dəyişikliyə səs verən millət vəkilləri isə hesab edirlər ki, bu heç də mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipini pozmur. Onların fikrincə, belə bir qərar vacib idi. Çünki mühüm dövlət layihələrini həyata keçirən zaman bəzi mülkiyyətçilər öz mülklərinə yüksək məbləğ tələb edirdilər, bu da həmin layihələrin icrasını sual altına alırdı. Millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Elə adam var ki, bugün gəlin etiraf edək ki, 30 kvadrat metrlik yerinə 1 milyon pul istəyir. Ona görə də bu baxımdan bazar qiymətləri, bazarın tələbi nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti qiyməti təklif edir. Əgər mülkiyyət sahibi buna razı deyilsə, onda bu məsələ məhkəmə müstəvisində öz həllini tapır.
Ekspertlər isə elə bundan narahatdılar ki, yerli icra hakimiyyəti vətəndaşın mülkünü dəyər dəyməzinə almağa çalışacaq. Bir çox beynəlxalq təşkilatların isə Azərbaycanda ədalətli saymadığı məhkəmələr həmişə dövləti haqlı sayacaq. Yeri gəlmişkən İtaliya mətbuatının yazdığına görə Roma aeroportu tikiləndə həmin ərazidə bir vətəndaş tikinti layihəsinə düşən sahəsi üçün astronomik məbləğ istəmişdi. Aeroport rəhbərliyi həmin sahəni almaqdansa öz layihəsinə dəyişiklik etmiş, dövlət ehtiyacları amilini qabardıb, vətəndaşın mülkünü əlindən zorla almamışdı.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajıydı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ermənistanın da konstitusiyasında deyilir ki, heç kimin mülkiyyətini əlindən almaq olmaz. Dövlət kiminsə mülkünü yalnız yüksək ictimai maraq naminə, dövlətin cəmiyyətin ehtiyacını ödəmək üçün ala bilər və mülkün müqabilində mülkün qiymətinə bərabər kompensasiya ödənilməlidir. Ancaq Ermənistanda da konstitusiya pozulur. Dövlətin maraqlarının qurbanları adlı təşkilat Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək qərarına gəlib. Nəticə var. İndi İrəvanda evi sökülənlər mülkiyyətlərinə uyğun kompensasiya ala bilirlər. Bu barədə Tətevik Lazaryan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edəcək.
İrəvanın Şimal Prospekti rəsmi olaraq keçən il açıldı. Bura mülkiyyət hüququ ilə hökumətin maraqlarının toqquşduğu ilk yer oldu. Prospektin inşası 2002-ci ildə başlayıb. Burada 20-dən artıq çox mərtəbəli bina tikilib, mağazalar açılıb, bəzi binalarda isə tikindi hələ də davam edir. Binalar ucalır, amma prospekt salınana qədər burada uzun illər yaşayan adamlar hələ də sakitləşmir. Çoxları hökumətdən aldığı kompensasiyalar razı deyil. Amma götürməyə məcburdular, çünki əks halda onsuz da az olan məbləği də itirə bilər ya da məhkəmələrdə sürünməli olarlar. Məbləğlə razılaşmayan, heç bir sənədə imza atmayan sakinlər isə evlərindən də kompensasiyadan da məhrum olublar. Həmin adamlar hər cümə axşamı hökumətin iclası zamanı hökumət binasının qarşısına yığılır, etirazlarını bildirir, mülkiyyət hüquqlarının bərpa olunmasını istəyirlər. Sedraq Baqdasaryan da vaxtıyla indiki Şimal Prospekti ərazisində yaşayan, indi isə evsiz qalan İrəvan sakinlərindən biridir.
Bizim mülkiyyət hüququmuz bərpa olunmayınca bu aksiyanı davam etdirəcəyik. Axı, niyə mənim evimi alıb mənə pul verirsiniz? Mən pul istəmirəm. Yaxşı, evimi alırsınız, ona uyğun kompensasiya verin. Ya da bu qədər çox mətəbəli ev tikirsiniz. Oradakı mənzillərdən birini təklif edə bilərdiniz. Bu barədə heç bir söz deməyiblər. Hələ bir arsızcasına bəyan elədilər ki, burada elita üçün elit evlər tikəcəklər.
Karutvən elitar şenkir, elitar martqan çamad.
Sedraq Baqdasaryanın 57 kvadrat metrlik evi yanında da kiçik bağçası olub. Onun mülkiyyətini 23 min dollar dəyərində qiymətləndiriblər. Baqdasaryan məhkəmələri gəzəndə məhkəmə qərarlarının icrası ilə məşğul olan təşkilatın əməkdaşları onun evini yerlə yeksan ediblər. Ermənistanın konstitusiyasına görə heç kimin mülkiyyətini əlindən almaq olmaz. Bu, yalnız qanunda nəzərdə tutulan hallarda mümkündür. Dövlət kiminsə mülkünü yalnız yüksək ictimai maraq naminə, dövlətin, cəmiyyətin ehtiyacını ödəmək üçün ala bilər və mülkün müqabilində mülkün qiymətinə bərabər kompensasiya ödəməlidir. Sedraq Baqdasaryan deyir ki, onu evindən çıxaranda evinin qiymətinə uyğun pul təklif eləməyiblər. Qanunda deyilən yüksək ictimai maraqlar isə ona aydın deyil.
Yüksək ictimai maraq deyəndə mən su anbarları, aeroport tikintisini başa düşürəm. Yəni cəmiyyətin o cümlədən mənim marağıma uyğun obyektlərin tikintisini. Amma burada mənim marağımda olan nə var? Dağıdıblar, atıblar cəmatı küçələrə. Budur ictimai maraq.
Evi dağıdılandan, məhkəmələri gəzəndən sonra Sedraq Baqdasaryan dövlətin marağının qurbanları adlı təşkilat yaradıb. İndi həm özünün, həm də qonşularının problemini Avropa Məhkəməsində həll eləmək istəyir.
2004-cü ildən bəri mən 10 məhkəmədən keçmişəm. Burada bütün ümidlərimi itirəndən sonra Avropa Məhkəməsinə üz tutmaq qərarına gəlmişəm. İndi mənim də başqa 15 nəfərin də işi Avropa Məhkəməsindədir.
Şimal prospektinin keçmiş sakinlərindən hələ heç biri yerli məhkəmədə uğur qazana bilməyib. Amma Avropa Məhkəməsinə müraciət edəndən sonra hökumətin mövqeyində dəyişiklik var. Bunu insan haqları müdafiəçisi Armen Arutyunyan deyir. Arutyunyan Şimal prospektində baş verənlərlə bağlı narahatlığını bir neçə dəfə bildirib.
Bir neçə ildir ki, cəmaat yerli məhkəmələri gəzir, bu problemi həll etməyə çalışır. Nəticə yoxdur. Amma bircə sakinin işi Avropa Məhkəməsinə çıxanda hökumət güzəşdə getməyə başladı ki, məsələyə orada baxılmasın. Yəni, hökumət güzəşdə yalnız o halda razı olur ki, məhkəmədə özünün yox vətəndaşın qalib gələcəyini bilir.
İrəvanda Şimal prospektindən başqa çox rayon və küçə realizasiya zonası deyilən əraziyə düşüb. Amma bu yeni realizasiya zonalarında vəziyyət başqa cürdür. Şimal prospektinin acı taliyindən sonra sakinlər birləşib, uzun illərdir həll olunmayan qeydiyyat problemini həll eləmək qərarına gəliblər. Samvel Mıqırtıçyan söküləcək rayonlardan birinin sakinidir və özü kimi realizasiya zonasına düşən evlərin sakinlərinin haqlarını müdafiə edir. Mıqırtıçyan deyir ki, yaşadığı rayonda hamı mülkiyyət hüququ alıb və indi hökumətlə əminliklə danışa bilər.
Kozerin rayonunda 167 ailə yaşayır. Biz işə qarışana qədər 21 ailənin mülkiyyət hüququ tanınıb. Fəaliyyət göstərdiyimiz dövrdə 126 ailə buna nail olub. Hazırda daha 20 ailənin işinə baxılır. Biz söküləcək 18 rayonla məşğul oluruq. Sökmə işi 2009-cu ilə qədər qutarmalıdır.
Kozerini artıq sökməyə başlayıblar. Samvel Mıqırtıçyanın dediyinə görə, mülkiyyət hüququnu sənədləşdirən sakinə hökumət hər kvadrat metrə görə 1200 dollar təklif edir. Bu da bazar qiymətlərinə uyğundur. İnsan haqları müdafiəçisi Armen Arutyunyan hesab edir ki, Şimal prospekti sakinləri ilə müqayisədə indikilərin vəziyyəti yaxşıdır, amma Ermənistan vətəndaşlarının mülkiyyət hüququ tam qorunmur. Arutyunyanın fikrincə, Kozer sakinlərinin işi həm də prezident Serj Sarkisyanın məsələyə qarışdığı üçün müsbət həll olundu.
Kompensasiya məsələsi həll olunub, amma ona görə həll olunub ki, işə onda baş nazir, indi isə prezident olan Serj Sarkisyan qarışıb. Sarkisyan heç deməsəydi bu məsələ həll olunan deyildi. Yeni sistem problemi həll eləmir. Mülkiyyət hüququ qorunmur. Mülkiyyət hüququ kiminsə işə qarışması ilə deyil, sistem tərəfindən qorunmalıdır.
Odur ki, Armen Arutyunyan biraz daha fəal olacaqlarını, cəmaatın haqlarını, o cümlədən mülkiyyət hüququnu daha fəal qoruyacaqlarını deyir.
Bu, İrəvandan Tatevik Lazaryanın reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurban edir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda əmlakını hökumətə hədiyyə edənlərin sayı şübhəli şəkildə artıb. Keçən il Tiflisin mərkəzində hökumətə kimi kafesini, kimi restoranını verdi. Bu ilin əvvəlində prezident seçkisi olanda hakim partiya keçmiş səhvlərin təkrar olunmayacağına, əhalinin mülkiyyət hüququnun qorunacağına söz verirdi. Hətta Gürcü parlamenti konstitusiyada mülkiyyət hüququ barədə maddiyə dəyişiklik üzərində işləyir. Yeni qanun nəyi dəyişəcək? Prezident seçkisindən sonra Gürcüstanda mülkiyyət hüququ necə qorunur? Bu barədə Tiflisdən İkon Erqadze danışıb. Reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək.
Bu ev mənimdir. Gəlin, öldürün məni. Kənara çəkilin. Çəkilin.
Keçən ilin iyulunda Tiflisdə Tabukaşvili küçəsindəki 13 mərtəbəli binanı söktülər. Etiraz eləyən bina sakinlərinə sonra başqa, tamam yad adamlar da qoşuldu. Ekspertlər deyirlər ki, cəmatı tərpədən ədalətsizlik hissi olub. Kiminsə mülkiyyət hüququnun kobudcasına pozulması əhalini qəzəbləndirib. Hətta bəziləri hesab edirlər ki, həmin qəzəb bir neçə ay sonra noyabrda keçirilən kütləvi aksiyaların başlanğıcı oldu. Tabukaşvili'dəki binanı Tiflis meriyasının nəzarət xidməti dağıdıb. Meriya deyirdi ki, bina 98-ci ildə icazəsiz tikilib və qəza vəziyyətindədir. Amma başqa səbəb də səsləndirilirdi. Deyilənə görə binanın yeri bir xarici investora lazım idi. Amma bu nadir hadisə deyil. 2007-ci ildə Gürcüstanda bir neçə yerdə mülkiyyət hüququ pozulub. Tiflisdə kafe, restoran sahiblərinin mülklərini tərk eləməli olub. Çox sahibkar öz ərazisini hökumətə hədiyyə eləmək məcburiyyətində qalıb. Çoxları ərazini hökumətə könüllü verdiyini bildirir. Amma bu qədər hədiyyə şübhə yaradır. Həm də tək Tiflisdə deyil. Məsələn, Kaxetiyada da belə şeylər olub. İnsan Haqlar Mərkəzindən Gela Mutivlişvilinin dediyinə görə Siqnaqida hökumət bir neçə nəfəri məcbur eləyib ki, öz mülkünü dövlətə versin.
Ramdenimi Mokala Kiyaycula Komersiyuli Parti qayıqıda.
Siqnagidə yaşayan Manana Macaraşvili, Tamar Taraşvili, Tamaz Gorilişvili və başqaları məmurlar onları mülkiyyətlərini satmağa məcbur edib. Onları həbslə hədələyiblər. Məcbur olub, Siqnaginin mərkəzində yerləşən mülklərini dövlətə satıblar.
Bu ilin yanvarında keçirilən prezident seçkisindən əvvəl hökumət dəfələrlə bəyan elədi ki, keçmişdə buraxılan səhvlərin təkrarlanmasına imkan verilməyəcək. Şəhər meriyası reklam kampaniyası keçirdi, cəmatın mülkiyyət hüququna bir daha toxunulmayacağını bildirdi. Üstəlik deyirdilər ki, uzun illər bir evdən, torpaq sahəsindən istifadə edən, amma qanuni sənədlər olmayan adamların mülkiyyət hüququnun təmin olması qaydalarını asanlaşdıracaqlar. Hətta parlamentdə bununla məşğul olacaq dəstə yaradıldı. Dəstə mülkiyyət hüquqlarının qorunması, bu prosesin mükəmməlləşdirilməsi üçün konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi ilə məşğul olmalı idi. Amma siyasi gərginlik yüzündən heç nə baş tutmadı. Yeni parlament seçiləndən sonra sədr David Bakaradze yeni komissiyanın yaradılması ideyası ilə çıxış elədi.
Biz konstitusiyaya mülkiyyət hüququ ilə bağlı dəyişikliklər etmək məqsədi ilə komissiya yaratmaq istəyirik. Qərara əsasən, komissiya üzvlərinin çoxu müxalifətçi olacaq. Yəni, komissiyada müxalifətdən olan parlament üzvləri daha çox olacaq. Proses davam edir.
Parlamentin planına görə konstitusiyada mülkiyyət hüququna dövlətin təminat verməsi barədə maddə dəyişdiriləcək, mülkiyyətdə toxunulmazlıq qeyd ilə əvəzlənəcək. Bəzi ekspertlərin fikrincə belə yaxşıdır, çünki təminatı dövlət verirsə, təminat sərhədlərini də dövlət müəyyənləşdirir. Toxunulmazlıq hüququ ən optimal variantdır. Amma bəziləri hesab edirlər ki, konstitusiyaya düzəlişlər heç nəyi dəyişməyəcək. Ombudsmanın müavini Sofo Xorquani deyir ki, mülkiyyət hüququna gələndə Gürcüstanda hüquq yox, iradə problemi var.
Əlbəttə, biz istənilən müsbət təşəbbüsü alqışlayırıq, amma mülkiyyət hüququnu elə mövcud qanunla da qorumaq olardı. Ancaq əgər prokuror gecə yarısı sahibkarı çağırır və o da gecə yarısı əmlakını hökumətə hədiyyə vermək barədə sənəd düzəldirsə, mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat vermək olarmı? Hansı qanunla təminat vermək olar?
Bəzi rəsmilər də hesab edirlər ki, mülkiyyət hüququnun qorunmasını təmin eləmək üçün qanunların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Gürcüstan Dövlət Dəftərxanasının müdiri Kaxa Bendukuze deyir ki, dövlət institutları peşəkar olmasa mülkiyyət sahibinə heç bir qanun kömək edə bilməyəcək.
Mülkiyyət hüququ barədə qanun mühüm məsələdir, amma bu işin başqa tərəfi də var. Bu da hökumət idarələrinin fəaliyyətidir. Məsələn, maliyyə polisi hansısa biznes sahəsində müdaxilə edib, işi 3 aylığa dayandırırsa, bu müsadirə deməkdir. Çünki o biznesdən bir şey qalmayacaq. Yəni, hər şey bizim dövlət idarələrinin işindən asılır.
Sakartolo Saxalxo Damçöylis Muadgilis.
Sofo Xurguaninin dediyinə görə indi Ombudsman aparatı 2008-ci ildə Gürcüstanda insan haqları ilə bağlı hesabat hazırlayır. Sənəddə həm də mülkiyyət hüquqları ilə bağlı vəziyyətdən danışılacaq. Xurguani deyir ki, mülkiyyət hüququnun qorunması məsələsi seçkilərdən sonra da problem olaraq qalır.
Çoxlam indi burada aktual olursa qeyd xatır çəbə.
Təəssüf ki, vəziyyətin yaxşılaşdığını deyə bilmərik. Ombudsman Acarstanda oldu, mən də onunla bir yerdə idim. Güya seçkiyə qədər bu məsələni yoluna qoymuşdular, amma Xilvaçaur rayonunda Acarstanın dağlıq hissəsində torpaq problemi yenə də qalıb. Bilmirlər torpağı necə bölüşdürsünlər. Doğrudan da ciddi problemdir. Axı seçkidən əvvəl deyirdilər ki, hər kəsin istifadə elədiyi torpağı özünə verəcəklər.
Tavrubis kanselari suprosi, reforma bisəkdir.
Dəftərxana müdürü, keçmiş islahat naziri Kaxa Bendukudzə deyir ki, mülkiyyət hüququnun qorunmasının ən yaxşı yolu biznesin təbii inkişafıdır.
Hazırda bə biznesi də ekonomika.
Bu, Gürcüstandan Nikon Ergadze'nin reportajıydı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbələ jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Başının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbey fırladın, məxanə deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neşə kimlər canbakıda. Bəsəkələr Bakı, ait çox mahallar bəsələr, burada mental tek, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlləmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Ne kadar borcunuz var?
Haradasa paska yani.
Şimdi onu necə verəcəksiniz siz?
Xırda xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.